Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Збіты спецназаўцамі моладзевы актывіст Дзмітрый Пармон знаходзіцца ў 6-м шпіталі Менску з пераломам ключыцы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі не паехаў на пасяджэнне вышэйшага органу мытнага саюзу, якое планавалася на 28 траўня ў Санкт-Петербургу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Казахстан з 1 ліпеня ўвядуць у дзеянне мытны кодэкс мытнага саюзу на двухбаковай аснове, без удзелу Беларусі. Таксама Расія і Казахстан гатовыя ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю ў двухбаковым фармаце, калі Беларусь не далучыцца да дагавораў у рамках мытнага саюзу. Пра гэта заявіў сёння расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін на прэс-канферэнцыі па выніках пасяджэння вышэйшага органу мытнага саюзу ў Санкт-Петербургу.
Мы договорились с казахстанскими партнерами ввести в действие на двухсторонней основе с 1 июля текущего года таможенный кодекс таможенного союза, а также другие международные договоры, принимаемые в развитии его положений. Нами сегодня подписан соответствующий международный договор, который даст нам возможность двигаться к более глубокой интеграции, если потребуется, на двухсторонней основе.
Что до Беларуси, то Путин сказал.
Мы открыты для присоединения Беларуси ко всем соглашениям, ко всем решениям, принятым в рамках второго этапа формирования таможенного союза.
Гэтым летам Сербія дазволіць грамадзянам краінаў Еўразвязу праязджаць праз сваю тэрыторыю без прад'яўлення пашпартоў, але пры наяўнасці любога іншага пасведчання асобы. Пра гэта аб'явіў сёння на прэс-канферэнцыі ў Белградзе прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч. Аб дакладнай даце ўступлення ў сілу новых правіл пакуль не паведамляецца. У пакістанскім горадзе Лахор паліцыя вызваліла абедзве мячэці, на якія былі здзейснены ўзброеныя напады. Паведамляецца, што колькасць ахвяраў выбухаў і перастрэлак склала па меншай меры 80 і больш за 100 чалавек параненыя. Большасць загінулых прадстаўнікі рэлігійнага цячэння Ахмадзі, сотні якіх знаходзіліся ў мячэцях, калі пачаўся напад. Загінулі таксама некалькі баевікоў, некаторыя з іх узарвалі так званыя паясы смяротнікаў. Двое нападнікаў арыштаваныя, паліцыя працягвае пошук іх магчымых саўдзельнікаў. Адказнасць за напад узяла на сябе экстрэмісцкая групоўка, звязаная з рухам «Талібан». Прэм'ер-міністр Кітаю Ху Цзінтао заявіў, што ягоная краіна не будзе абараняць таго, каго прызнаюць вінаватым у патапленні паўднёва-карэйскага вайсковага карабля. У размове з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі сёння ў часе візіту Сеул кітайскі прэм'ер асудзіў усе акты, якія нясуць пагрозу міру і стабільнасці на карэйскай паўвыспе. У Чэхіі сёння пачаліся парламенцкія выбары. Выбары доўжацца 2 дні, галасаванне завершыцца заўтра. Паводле апытанняў, найбольшыя шанцы на перамогу ў левацэнтрысцкай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая, аднак, не атрымае ў парламенце большасці дастатковай для фармавання ўраду аднаасобна. Чэмпіянат Еўропы 2016 году ў футболе адбудзецца ў Францыі. Гэта абвясціў сёння прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні. У нелёгкім змаганні за права правесці еўрапейскі футбольны чэмпіянат Францыя перамагла Італію і Турэччыну. Вы слухалі на